Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar personalitajiet u allura wkoll ma' iktar vjaġġi u iktar esperjenzi llum għandi miegħi lill-professur Arnold Cassola, professur tal-letteratura komparata fl-Università ta' Malta, għallem fl-Università ta' Catania fil-La Sapienza ta' Ruma fl-1999, ġi elett segretarju ġenerali tal-European Green Party, fl-2003 ġi onorat mir-Repubblika Taljana bl-unu Kavaliere della Repubblika Italjana għal-ħidma kulturali u relazzjonijiet bejn l-Italja u Malta. Barra l-politika kif tafu, il-professur Cassola huwa l-awtur ta' diversi kotba fuq l-istorja, l-letteratura, il-kultura Maltija, studja u ħadem fl-Italja, l-Belġu, l-Iżvizzera u ovvjament f'Malta se jkun anki l-opportunità biex nidħlu ftit fid-dettall dwar dan. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija nħobbu nistaqsu anke fi programm bħal dan, grazzi ħafna Arnold li ngħad magħna. Hija forsi wieħed jiftakar ftit tifkiriet tal-ewwel safra tiegħu.
Ma niftakara, jkelli naħseb xi 7 snin jew 6 snin, jiġifieri qed nitkellmu dwar 57 sen ilu. U niftakar ċittà d'Alessandria kien vapur jitlaq mill-port u niftakar ma kienx hemm mol dak iż-żmien. Jiġifieri niftakar neħlu d-dajsa, nitilgħu bid-dajsa sal-vapur, insomma għalija kienet avventura kbira u hemm xi 61 naħseb kien jew 60 xi ħaġa 1960. U mbagħad kunna għalija morna Napli niftakar u Ruma. U għadni niftakar pereżempju Ruma morna naraw l-opera u l-operetta. L-operetta niftakar la Principessa della Gzarda, kelli 7 snin, ġifi kemm kelli 8 snin. Imma niftakar u niftakar impressjonat ukoll Terme di Caracalla, missieru ommi kienu ħaduni ġi ta' tifelli kont ma konx napprezza, però nara l-Aida u tara dan il-marċa trionfali biż-żwiem il-ħajjin propju fuq il-ċismu. U li baqgħet impressjonat sallum f'moħħi l-żiemel li jagħmel toilet fuq l-istejġ, allura ta' tifel ikun dawk hija memorja li għadha hemmhekk insomma.
Inti twelidt f'ambjant kulturali ħafna nistgħu anke minħabba l-papa tiegħek u xafin.
Il-mama wkoll.
U l-mama. Kemm influwenzak anke fit-toroq li ħadd f'ħajtek?
Ħafna naħseb monet twelidt f'dar kollha kotba u allura mit-tfulija. Kienet ħaġa normali li naqraw jistru li l-kodba, insomma, ecc. Però mbagħad influenzatni wkoll għax missieri kien jikteb għat-teatru u kien jirrexta, ommi kienet ukoll is-segretarja tal-Malet, kumpanija teatrali. U niftakar dejjem ta' tifel 5 snin, 6 snin, aħna kollha noqogħdu Rudolf Street tas-Sliema. U niftakar darba dartej fil-ġimgħa mill-inqas konna ninżlu x-xatt bil-mixi, ninżlu Prince of Wales, illum hija Triq Manuel de Mek, u mmorru l-Elice Bar. Fej kien ikun jien niltaqgħu n-nies ta' teatru kollha, Francis Ebeyer, Scalpello, Mary Camilleri, Woti Kakija, jiġri ma nafx kienx ir-raġel tagħha. U jiddiskutu hemmhekk dal-kafe, jxorbu l-kafe fuq dawn l-imwejjet hekk tal-kowbażar bis-siġġijiet u bil-banketti tar-ram. U ta' tifel jien kont hemmhekk narhom inħares lejhom, insomma, ovvjament ma kontx kont nifhem xi sir, imma l-ambjent kien hekk. Mbagħad niftakar ukoll is-sibt konna mor naraw Television and Bonacci, dak iż-żmien kien fejn ilhom hemm naħseb il-Marks and Spencer, għax aħna ma kenniex televiżjoni, allura konna naraw l-Axxor raddoppja, Mario Riva, insomma naħseb li l-ambjent jeffettwak, titu ma tridx naħseb.
Inti kważi kważi l-ħajja tiegħek hija ta' vjaġġatur ukoll toqgħod taħseb ġifieri għax tawex hemm. Xi sprunak ngħidlek li tħalli l-pajjiż u li tibda esperjenzi ġodda?
Li jiena ġifieri apparti l-vjaġġi ta' vaganza, sifirt ta' 20 sena biex imur nistudja, biex inkompli l-istudji tiegħi. Wara l-spiċċajt il-BA, kelli 20 sena u nofs hawnhekk u mort nistudja Pisa fejn għamilt 3 snin u ħadd id-dilit moru l-SLMA u mbagħad għamilt sentej u nofs oħra ngħix Urbino għall-PhD, kien fadali l-eżamijiet u mbagħad bdejt naħdem l-Iżvizzera, again dak kien l-ewwel job. fil-79 u jina b'tip li minix tip li l-erit noqt id-dar u rriti bil-fors il-ġobriti għafħal i, etc. Kont l-est immur kullim kieri ġifiri. U bċikka ġifiri spiċċajt l-Svizzera. Zug Zuckerberg bejn Zurich u Lucern. Imma kont nistaka napplika l-Lebanon, nibat il-CVs, etc. Ma kienx hemm preferenza. L-importanti kien li tagħmel l-esperjenza. Jien nemmen fil-ħajja trid, il-numna li hawn ħafna nies li m'għandhomx paċenzja, kulħadd irid jilħaq mal-ewwel. Bum, għadek tibda, bum, mal-ewwel titla' ħjar, l-aħjar ġob, l-aħjar paga, l-aħjar ambjent, faċli kieku hekk il-ħajja, ma l-ħajja mhux hekk. Jien nemmen minn flok li tissagrifika ruħek biex jina mort fuq montanja, fi skola, fuq montanja, 1000 metru, fi xitwa ħames xhur silġ, m'hemmx karozzi titlaw tinżel bis-sajlba u bil-funikular. Imma huma esperjenzi ta' ħajja li tikber bihom u li iġaluk nistama matura ftit.
Għaliex għażilt li tistudja l-Italja mhux post ieħor, nerġa' sasik l-ambjent tad-dar.
Għaliex l-ispeċjalizzazzjoni kienet il-letteratura Italjana.
Taljan.
Allura dak kien raġuni għaliex mort hemmhekk.
Kif kienet il-ħajja f'università dak iż-żmien?
Totalment differenti minn hawn, jiġifieri hawnhekk ngħix id-dar kont l-imsida, nimxi mill-imsida sal-università. Talqro kull jum, mhux problema. Mbagħad meta morna s-swieqi fl-aħħar sena nħiċċa, ma kellix karozza u kont noqgħod fit-triq, nolli subajja u wara b'dix minuti tellawni u nispiċċa fl-erba' minuti tar-region irgħu tispiċċa l-università. Naħseb illum anki dik Malta nbidlet ħafna li ftit tara nies illum jħiċċjaw u hekk tara ma tantx tara min itellaħħom malajr, insomma hemm iktar diffidenza. Malta 40 senilu kienet iktar kalma, kwieta, kella ejnajdu kella l-iżvantaġġi li tkun pajjiż żgħir mhux fiċ-ċentru, però kella l-vantaġġi li tkun pajjiż żgħir u mhux metropoli. Illum jiena naħseb li għandha ħadet l-iżvantaġġi kollha ta' metropoli li inti għandek it-traffiku, l-stress, l-storbju. Issa l-università barra kien l-oppostu. Waħdi wasalt fl-4 ta' novembru għadin niftakar 1974, għadin niftakar l-episodi propju li jurik kif minn għalik Malta ċentu ta' d-dinja u dak li ta' fintu ċentu ta' d-dinja u dak u kollox tkejjel b'xibrek dak li inti għal-muk u li rajtu li tal-lim, għadin niftakar sal-lum stess, għetlek l-4 ta' novembru 1974, mort Nikol fil-kantin, kessħa ta' barra minnaw, ġo Pisa. Tara da Taljani kemmu manjuranti kulħati kol ta' dama pala dizerta. Għax kellom di l-isa ta' dama pala dizerta. Ma skoprejt li ma kienet ta' dama xej u kienet Lotus għaw il-kaki. L-lum għanna Malta, ma' 40 sen ilu Malta. Għatma konna rajna kaki fħajitna, għatma konna rajta. U għemek, dik iġġalek taħseb ta' jtara, mux għalix jiena drajtek, għallura d-dinja bil-fors kif naħsibha jien. U għemek tidra li hemm perspettivi oħra fuq il-ħajja u titra wkoll taċċetta l-perspettivi tal-oħrajn ukoll li tista' ma taqbilx magħhom femiet imma mhux li tinsulta jew għaliex għandek femiet differenti. U naħseb li dak għandna nieqsim minnu hawn Malta. Nista' ngħidlek żgur bħalissa pereżempju għandna kemm ħirġien minn elezzjoni, nista' ngħidlek jiena kemm hawnhiex li ma jaċċettawx femiet u eċċetera. Il-mijiet ta' insulti li tirċevi.
Fatt kien hemm xi ħadd qallek xi ħaġa partikulari.
Fost daw kien hemm tnejn minnhom u hemmhekk telgħu li verament qethom propju fuq Facebook għaliex li tiċċajta li tinsulta mħallija. Imma li tinsulta bil-mot u bil-mejtin tiegħek dika mhux ħaġa. Però kien hemm ieħor interessanti ħafna pereżempju. Propju fuq dal-aħħar ktieb li qed nipprepara l-Ottubru. U kiteb da għal dak għas-sola se jikteb ktieb fuq Suleman u l-assedju, għara da, moħħu f'Suleman u l-assedju, kif jista' jkun politiku tajjeb. Ġifieri, għara kortar l-mentalità ta' ċerti nies li hekk kien fil-politika ma jistax ikollok interessi
oħrajn,
u anzi interessi kulturali, anzi dak huwa ta' xkiela l-politika. Dak jurik il-ħajja insomma.
Forsi xi ħaġa ħadrajna wkoll il-voti u l-kultura ma jkunux flimkien forsi wkoll ma nafx.
Jew darre jista' jkun.
Għandna ovvjament semmejt ir-riċerka, naf inti riċerkajt anke f'diversi postijiet barra minn Malta. L-istess, xiex pronak li tmur tfittex? U għaliex naħseb naqbel ħafna drabi tmur tfittex forsi qas ikollok idea ta' s-sessib, forse tkun anki Incertatura, ma nafx, kif il-karriera tiegħek.
Kelli tnejn żgur incertaturi, waħda minnhom huwa l-eqdem dizzjonarju tal-Malti, li huwa l-regoli per la lingua maltese, li qed il-Biblioteka Valliċeliana ġoruma, dakka kien fl-87 meta jinkont qiegħed nikteb kapitlu għall-ktieb fl-Italja dwar il-Taljan fir-reġunijiet Taljani. U fost il-reġuni italjan imbagħad kien magħhom kien hemm ukoll id-Dalmazja, Korsika, Malta u l-Istria li huma żoni mhux Taljani imma fejn jitkellmu bit-Taljan. U waqt li qed tagħmel ir-riċerka kont ġejt across dan ir-riferiment lejn dan il-manuskritt. Ernst Sirio Michel kien kiteb fin-1932 li kien ġinjorat, insomma ħadd ma taka kien jagħmel dan. Kien jagħmel lista ta' manuskritti li hemm f'biblioteki Taljani. U mort infittxu u nara qudiem għajnija dan il-manuskritt tal-eqdem dizzjonarju tal-Malti. U l-oħra kienet tal-manuskritti Torok dwar l-assedju ta' Malta. Anki hemm jiena kont sirt naf fin-1990 li l-arkivi Torok tal-Istat kienu qed jiftħu kienu liberali għall-barranin biex jistgħu jmorru jaraw, qabel kienu ħafna iktar stretti ma ħallux in-nies jidħlu biex jaraw u jiena f'moħħi qed ara min jaf kieku Dragut fil-1551 meta ħa n-nies kollha minn għawdex. 4,000 ruħ ħaxxi biċċa karta b'xi ħaġa mill-Malti miktub fuqha. U qed ħammur, insomma tlab il-permess università qalu li le ma narawx l-utilità, ma jistax iwedek lisensi jien, ma minat meta tagħmilek iktar nagħmilha ta' rasi. U tlaq ċorta ġifiri. Mbagħad hemmhekk ovvjament wasalt hemm kollox miktub bit-Tork tal-pre-Latin ġifiri kollox miktub bl-Arbi, it-Tork traskritt bl-Arbi. Mbagħad però fortunatament kellhom katalgu typewritten tan-1920s bil-jaqbiċċiet imma miktub kull item bil-litri latin u jistaqsi, skużani, biex ekkun hemm Malta xi xi tinsi, Malta hija, Malta jiex, eċetera. Għad tinduru, hekk ukoll fejn sib il-kelma Malta hija Malta jiex, u mbagħad imur nistaqsi x'aħna jilu hawn x'qed jgħidek jew x'buk. Li jara qed jgħid Suleman li qed jaħseb li jrid jattakka l-Malta. Insomma, u mbagħad fl-aħħar niftakar xi tliet siegħat qabel ma ġejt lura ntajt ma' wieħed professur li huwa professur Idris Bostan li dak iż-żmien kien l-Università ta' Marmara illum qiegħed l-Università ta' Istanbul, storiku, speċjalista fil-Navy tal-Ottomani. Għalli jiena xi snin ilu kont I came across għaw manuskritt dwar Malta u għalli ħammurna, jiġib dal-112 il-paġna li mbagħad huwa dak li jiena publikajt fis-snin design u li issa f'Ottubru se noħroġ ktieb ġdid propju bbażat fuq dak u fuq dokumenti oħrajn li ma kellix ċans nara qabel dejjem Ottomani, dejjem ta' Suleman. U nista' ma jkun ktieb interessanti insomma.
F'pajjiżi bħal dawn issib min jilqak imma jiġifieri mhux biss f'sens ta' biex tgħin ir-riċerkatur. Anki bħala jien naf x'ħa toħroġ li barra mill-pajjiż fis-sens ta'
li jilqak inti titgħu ovvjament tagħmel il-kuntatti ma' min qiegħed fl-arkivi biex tmur tfittex. Per eżempju, għal dal ktieb li saħireċ li se jkun jismu Suleman the Magnificent and Malta 1565, jiena rrid nibni hawnhekk l-ħsibijiet dwar l-assedju, mela issu 18-il xahar, is-sitt xhur qabel l-assedju u s-sitt xhur wara l-assedju, insomma 18-il xahar kollox, mill-perspettiva ta' Suleman innifsu, jiġifieri Suleman x'kienet jaħseb, x'problemi kellu, x'irid jipprepara. Ix kienet jiġi f'partijiet oħra tal-Imperu Ottoman waqt li qed jaħseb fl-assedju ta' Malta, imma ma jistax injora dawn il-postijiet. U tħalt ipprova nidħol frasu, naħseb moħħu. U allura, pereżempju, rrid nagħmel ukoll xi illustrazzjonijiet, allura għamilt kuntatti biex immur il-mużew tan-Navy f'Istanbul biex immur fil-mużew militari. U naturalment ħadd jilqak jiġi l-airport jilqak ġifieri.
Le ma jilqak fis-sens li jiftħu l-bibina riċerka.
Jiftħu le, pereżempju, sfortunatament is-Secret Service Tork għaluli xi ħadd qalli li għandhom xi mappa ta' għawdex imħazza fuq biċċa karta li jista' jkun li għamilha xi ħadd meta appuntu mar Dragut.
Kemm veru ma qed ngħidu ta' mitta snin ilu tellu mhux
1551 jiena
mhux tal-bira.
Ippruvajt anki mill-awtoritajiet ngħaddi mill-awtoritajiet Torok ovvjament, imma qalu li nagħmu wix aċċessibbli. din mhux qed ngħid biex niskopri s-sigriti militari tal-lum u fejn għandhom l-atom bomb jew ma nafx iex. Imma jiġifieri mhux dejjem issib decline, però kollox ma kollox għandi ngħid. Irid ikollok l-inizjattiva.
Però
irid ikollok fantażija wkoll.
Ma rridx nitkellem biss fuq dik in-naħa tad-dinja ngħidu.
Jiena qed nitkellem biex għandik hemm ġejjin minn hemm il-biraħ lura biex ċertifik padru għadha frisk f'moħħ dak li jagħmel. Eh, f'postijiet oħra żgur pereżempju għalli għandur ħafna l-arkivi. Għamilt xi ġiex kotba, tlieta anzi issa fl-aħħar tliet kotba kienu kollha dwar Maltin fis-qallija, konnessjonijiet Maltin fis-qallija fit-Trapani, f'Pakino, f'Modika, eċetera. Miġdijt, u ma kolla tiġi minn idejat, imbagħad inħobb nabbina wkoll, meta anke kien mur holiday, jew mur għal xi ħaġa oħra, mur għal politika pereżempju, jiġieli. Hekk infittex issa pjan ieħor, mhux pjan ieħor, ġa għamilt parti mix-xogħol għadu mhux ippubblikat, ma se jkun ippubblikat is-sena d-dieħla, hija l-Greċja. Fej skoprejt numru ta' affarijiet interessantissimi relatati ma' Malta, f'arkivju ġol Greċja. U issa se nerġa' mur fis-sajf nagħmel jumej oħra nipprova naħdem fuqhom biex imbagħad noħorġuhom. Jiġifieri meta mur anki għal affarijiet oħra, jiena dejjem nipprova nara il-Greċja x'mort nagħti lezzjonijiet l-Università ta' Ateni. U la kontem allura provajt nara x'hemm u x'memx. U tispiċċa mingħajr ma nafx irrid. Qed tifhem tmur u fittex Malta f'katalgu jew whatever. L-affarijiet inqaraw tiskanta kif id-dinja hija kbira, però fl-istess ħin Malta u Maltin jew nies li kienu Malta u ħadu affarijiet minn Malta magħhom u li issibhom issib ħafna minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri u dan huwa mbagħad il-passjoni tiegħi jiena li tisse għaliex le, din irid wieħed irid jiffrosta ruħu li r-riċerka titkun isek tinħalaq bil-fors 25-24 sija magħluq hija sabiħa, ma jien inħobb nabbina, jiġifieri jekk nista' mmur nagħmel ħames sija sitta mit-tminja sa satej f'arkivju f'sa tlieta iva, ma matek nista' naqbas qabżal baħar u ngawdi sa satej xejn x'unik ikollik l-aħut fil-għaxija, why not? U hekk nista' mmur nisfen ukoll. Jiġifieri jiena karattru forsi minn hekk m'iniex karattru tipiku ta' riċerkatur, fis-sens li għandi ħafna interessi. For I'm master of none, probably, forsi jack of all trades, hekk trid, però nemmen li dak huwa l-karattru tiegħi.
Fatt konsens għasik, jekk tippreferix is-safar waħdek għan ngħidlek milli maħbib jew mal-familja.
Ħafna drabi jeħem. Sakemm familja pratikament m'għandix familja, għandi ġenituri mejtin aħwa m'għandix, miż-żewġ m'iniex, ġifieri allura. Sfortunatament ħafna minn ħbiebi huma nies li m'għandhomx dak is-sens ta' avventura. Hemm min ġa ta' 40 sena mule għax qed tagħmel hekk u tal. Jiena bil-kartanzi hemm, però xorta kemm nista' nsifer insifer, kemm nista' nipprova u nara affarijiet differenti fil-ħajja. Nipprova nemmen il-kurzita, hija importanti il-motivazzjoni li żommu għaddej għax inkella ma tantx affarijiet jiġifieri fil-ħajja se tidħol f'elezzjoni u ma titlax darba tgħid li ta' erba' għax b'xi motiv ieħor. Jiġifieri jkun hemm min jaqta' qalbu jiena minflok l-affarijiet challenges inħobbhom.
Kemm inti metodiku fis-safar tiegħek fis-sens tħejji l-pjan minn qabel?
Ma ħanajlek illum il-metodoloġija qiegħda l-ewwel ninħares il-prezzijiet tal-flights. Ovvjament
għal
kulħadd u tipprova. U mbagħad illum tibbukkja bl-internet, jiġifieri daw id-ditti li nafuhom il-koll li huma komdi ħafna x'anke tista' tibbukkja u mbagħad hekk għalli jista' jkun għalek xi ħaġa ħafna drabi sa ġimgħa qabel tista' tikkanċella u tbiddel, eċetera. Pereżempju di tas-sajf għal Greċja kont ippjanajt li mmur holiday. Nista' xi ġurnata. Sadattant mort nallem l-Università ta' Ateni u kombinazzjoni sib daw l-affarijiet li ma konx nabbihom għal issa nexxi nbiddel li l-holidays issir tagħna xil-ġurnata minflok 15 għax il-flight kien ġa imħallas u tlett ijiem minnhom però nagħmilhom qabel riċerka. Ġifieri jkoll immur bil-malja tal-hawn u bil-flip-flops, però wkoll ikoll nieħu l-laptop miegħi għax irid nikkopja l-affarijiet minn ġol arkivi. Imma għalija dan huwa affaxxinanti.
Ġifieri fil-ħajja tiegħek m'hemmx is-safra għad-divertiment biss. Is-safra riċerka biss,
imma kien nista' nabbina anke jkun is-safra riċerka biss, hekk nista' filgħaxija mmur nikol u kif suppost u hekk irid hemm għandhom il-liker tal-post irid indugħu u hekk għandhom il-ħellu tal-post irid nidħol fil-kultura u fil-feeling pereżempju. Imma mbagħad hemm issa pereżempju fl-aħħar tax-xahar sejjer jumej għal 40 anniversarju ta' bib franċiżi tiegħi li se għal 40 sena miż-żewġin u t-tfal tagħhom li lum għandhom 35 se jagħmluhom surprise party. Aħna ħbieb ilna fuq l-40 sena, morti tiġ tagħhom 40 sena ilu ġifieri daw. Mistess tidħol da tisib l-flight u iktar ma tgħix iktar ma ridna minnhom daw. Għax jistak inqas żmien biex nagħmilhom mhux hekk ħajja. U dal-dela ħar vjaġġ, jekk interessak dan imort Istanbul issa u li għadni ġej minnu, kien propju biex imur nispiċċa r-riċerka li raqgħat ta' ġifieri li kien jonqosni fuq dal-ktieb li ħereġ fuq Tubru u li qed nagħmel ukoll crowdfunding tiegħu maż-żgħar tal-università www.żgħar.com. U hemm rrid nidħol inxom ngħix il-ħajja ta' Suleiman. Allura per eżempju li mmur fuq il-Bosforu ħadd ma kont tagħmel ta' ħadd ta' trip ta' erba' sigħat qed inxhom il-belħ, il-baħar, eċetera. Mort il-Jedikule, il-kastell ta' Jedikule fiż-żona ta' Fatih u ħadd ukoll hotel żgħir proprju fiż-żona ta' Fatih li hija żona l-iktar storika antika ta' Suleiman. Tara dal-kastell li minnhom fej ittrakkaw l-armada ta' 100 u design kemm kien kważi 200 vapur mhux kollha telqu minn Istanbul għax kien hemm dawk li inaqdu magħhom on the way. Imma l-ewwel waqfa tagħhom mort il-mużew ta' Topkapi. Għaliex? Għaliex il-mużew ta' Topkapi hemm mappa ta' Malta tal-assedju li għamluha Mustafa Pasha u l-għada li ħadu Santirmu u hemm mappa sabiħa ħafna li hija mappa li qiegħda fuq il-ġilt ta' Naġa 67 cm b'61 cm u dan mhux biss tipinġilek b'mod dettaljat il-Malta kważi kollha hemm xi kemmuna u hemm xawdex hija Malta biss iż-żona tal-port ma twassal sa l-imdina u tara l-bnadar ta' fejn hemm il-Maltin, il-port inħata tal-Birgu kollu San Michele, eċetera, ma mbagħad tara Dragut Point Tinje fejn lum hemm il-Midi. Fej kien hemm it-Torok, għandek il-Marsa fej kien hemm it-Torok, għandek ir-Radin fej kien hemm it-Torok, u għandek ukoll Santirmu, ġifieri da juriek li ħadwa eżatt wara Santirmu. Infatti l-ipotezi tiegħi jis għax naraw minn Suleiman qed jikdbilhom il-dawb kważi xarej wara tgħidlhom x'ilma doffett tagħmlu Malta, wasaltu Malta intom, battilkom tmien vapuri bil-rifornimenti blikel bil-munizzjon, wasilkom mettu li xej. Ġifieri da kważi fil-15 ta' Lulju għadu qed jgħidlek. Ġifieri xaru nofs wara li waqa' le, sorry, 15 ġurnata wara li waqa' Santirmu. Imma xaru mellu xaru tliet xhur xi ħaġa wara li telqu minn Istanbul. U naħseb li Mustafa u Pjali ma batulu xejn dettalji sa kemm repu xi ħaġa. Mbagħad mhux tal-li biex ma jmidux korro. Mbagħad meta repu mhux biex batulu, ma batulu din qed lek din iċ-ċisma ta'
interessanti.
Naġa fejn mbagħad taraw ukoll affarijiet, pereżempju id-diċċ ta' Sant'Elmo hemm id-dettalji, il-katina fil-port.
Hemm ħafna
dettaljati daqshekk u l-akkampamenti kollha iva dettalji interessantissima di. U allura hemmhekk pereżempju qed jgħid Topkapi. Il-mużew ta' Topkapi, però mbagħad mort ukoll qed lek fuq il-Bosfru biex nara daqsxejn ukoll parti minna. Mort Pat kelli ġurnata vaganza mort il-Bujukada li hija waħda mill-Princess Islands. Waħda mid-disa gżejjer mhux il-bot, mhux is-sija u nofs sejjer bil-vapu. Interessanti għax hija m'hemmx karozzi, ġifieri Eco Island Creed vera, u mijiet u mijiet ta' karozzini jew karozzelli dilhom li tit bżew siġ żwiemel. Marozzi m'hemmx u kulħadd bdal-karozzelli mbagħad tara biex iġorru il-merkanzija kollhom karettuni żgħar dak bżiemel wieħed, u mbagħad għandhom isom motorcycle bil-face u iġorru, eċetera. Interessanti, naturalment billi hemm daż-żwiemel kollha għalkemm għandhom kollha n-nepi iż-żwiemel taħdhom, it-toroq huma daqsxejn
imxabsin.
Anna għal hemm il-ġurnata sieħa nimxi u noqgħod attenta saqajja mixi biex ma naffiċċ u kuntent li ma naffiċċ fl-aħħar tal-ġurnata spiċċa ta' ditt ħamiema u kakkit li fuq rasi.
Imma
insomma dawn huwa affarijiet qed lek li.
Kurzita, għax naħseb illum ukoll hawn ħafna nies inkwitati mit-terroriżmu. naħseb hija issue li 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 qed tinkwita l-ħafna nies anke titkellem ma' kulħadd. Imbagħad naħseb kif ngħidu aħna hu fejn iridek isibek u dana tista' toħroġ mill-bib ta' barra u tgħid karozza l-aħar ispatt ġifieri. Le jiena kif tħares li anti.
Ovvjament hija problema kbira, però assolutament li ma żomniex. Anzi jiena mmur postijiet fej ħafna drabi jkun hemm dal-problemi. Sena l-oħra mort Istanbul biex meta bdejt naħdem fuq dal-ktieb u ġejt lura jumej eżatt qabel ma tajru l-airport ta' Istanbul u 28 ruħ. Eżatt minn fej għaddejt jien. Alla ħares kelli noqgħod naħseb fuq dawn l-affarijiet jiġifieri. Maġi ma' affarijiet li jistgħu jiġu fil-ħajja.
U probabbli min jagħmilhom dik li jixtiequ li fl-aħħar mill-aħħar.
Joħloq konfużjoni beża, ovvjament ekonomikament beża l-pajjiż hawn in-nies milli jmorru f'dan il-pajjiżi, eċetera. Però lili le, lili, anzi jiena mdorri wkoll immur nagħmel osservatur tal-elezzjonijiet għall-Unjoni Ewropea. Tru il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti u mmur f'pajjiżi ta' periklu.
Għalxejt
mmur ħafna drabi għalkemm isiru tal-oske, per eżempju, għal ġol Ewropa, imma Burundi, Niger, l-Ivory Coast, fl-Afrika jina, fit-Tunizija, l-Alġerija, dal-Sudan, kollha Miltona, Madagaskar, Bolivia, Paraguay. U normalment huma pajjiżi fejn ħirġin minn dittatorjat, minn gwerer ċivili, minn Burundi kien ħireġ minn propju minn xajdu ġenoċidju, ġiex miljuni maqtulin bejnieto. U hemmhekk tara l-faqar u l-perikli, eċetera, però on the other hand, ma taġixx f'dal postijiet fejn tagħmel fejn kollox miex isew, fejn kollox miex isew ħadd m'għandu bżonn fil-ħajja, dik hija almenu l-filosofija tiegħek.
Fil-fatt se jkollna nifqgħu hawnhekk għaliex kien programm interessanti u żgur li għadna ħafna affarijiet. Qabadnilkom insomma ftit l-abtit. Passoltu aħna nistednukom anke segwu l-kotba l-pubblikazzjonijiet ta' tantu tant akademiċi u awturi Maltin, illum tkellimna mal-professur Arnold Cassola. Inselmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.